Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Ivan Merlak.
Duhovnik, moralni teolog, urednik družine in pričevalec svinčenih povojnih let Ivan Merlak je bil doma v Žibršah pri Gornjem Logatcu. Gimnazijo je začel v Škofovih Zavodih in maturiral na klasični gimnaziji. Sredi vojne je vstopil v bogoslovje, bil pri domobrancih in se zaradi strelne rane izognil precej verjetni smrti. Po posvečenju je bil kaplan na Vrhniki, med letoma 1951 in 1957 pa tajnik škofa Volka. Tako kot škof je bil tudi Merlak pogosto na zaslišanjih in pred koncem leta 1952 tudi zaprt. Leta 1957 je doktoriral iz moralne teologije, a oblast mu ni dovolila, da bi predaval na teološki fakulteti. Nekaj časa je bil župnijski upravitelj v Litiji, leta 1965 pa postal urednik družine. Tudi v tej vlogi je doživljal zaslišanja in nekaj obsodb. Poleg dela v uredništvu je upravljal več drugih služb. Bil je stolni kanonik, arhidiakon, sodnik in predsednik cerkvenega sodišča, škofijski cenzor, član duhovniškega in gospodarskega sveta. Ivan Merlak je bil postulator škofijskega postopka za beatifikacijo nadškofa Volka, ki ga je uspešno sklenil oktobra 2007. Pripravil je Volkov življenjepis z naslovom Za cerkev in narod. Napisal je tudi kratke življenjepise svetnikov za vse dni v letu iz vere v luč. Prevedel je več papeških okrožnic. Zadnja leta je živel v duhovniškem domu v Ljubljani.
Rodil sem se 19. junija leta 1923 v vasi Žibrše, danes Logaške Žibrše 20, župnija Gornji Logatec. Bil sem najstarejši izmed 9 otrok. Starši so me določili, da bom šel v šole. Nekoliko tudi po tisti kmečki pameti, ki sem jo slišal od očeta, da bom prehitro zahteval grunte, ko bo oče še čisto mlad in da bodo potem posestvo prevzeli mlajši bratje. Osnovno šolo sem obiskoval v domači vasi 3 leta, 2 leti pa v Rovtah, da bi se bolje pripravil na sprejemni izpit za gimnazijo. V Žibršah je bila 1 razrednica, v Rovtah pa 5 razrednica.
S temi besedami je Ivan Merlak začel svojo življenjsko zgodbo, ki jo je leta 1998 med krajšim bivanjem v Rimu zaupal takratnemu študentu cerkvene zgodovine na Gregorjani Matjažu Ambrožiču. Takrat je tudi prosil, da bi bil pogovor objavljen šele po njegovi smrti. Starša Andrej Merlak in Antonija, rojena Hladnik, sta živela na kmetiji pri Rečanu, kot so imenovali domačijo. Otroke sta navadila delati in poskrbela, da so bili vzgojeni v duhu krščanstva. Kot je povedal Ivan Merlak za radio Ognišče, je imela pri tem glavno vlogo mati.
Bil sem najstarejši in moja mama je rekla, to se je naučila od drugih, da je treba najstarejšega dobro vzgojiti, ta bo potem vzgajal mlajše. Ob novi maši je rekla, da se je na meni uresničila tista beseda, da šiba novo mašo poje, da je mene najbolj strogo držala. Hvaležen sem za vse to, kar sem dobil v svoji domači hiši.
Ivan je po 5. razredu osnovne šole šel jeseni leta 1934 v Zavod svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. Starša sta mu želela omogočiti tudi dobro izobrazbo, zato sta ga poslala tja. Profesori v škofovih zavodih so bili znani po svoji razgledanosti in znanju, saj so večinoma študirali na tujem. Obenem so nadaljevali s katoliško vzgojo, ki so jo fantje po večini prinesli od doma. Med njegovimi spomini iz 1. let gimnazije je ostal neizbrisen evharistični kongres konec junija 1935. O tem je Ivan Merlak povedal.
Spominjam se ga kot 12-leten deček. Ne bom pozabil, da se je na stadionu zbralo na praznik apostolov Petra in Pavla 30 tisoč šolske mladine. In to v tistih časih, ko je bila huda gospodarska kriza. Sploh je bil evharistični kongres eden najlepših verskih dogodkov v zgodovini Slovenije, zlasti ljubljanske škofije. Vem, da smo se peljali na tovornjakih v Ljubljano in da smo plačali samo nekaj simboličnih dinarjev za vožnjo. Z nami so bili tudi učitelji in profesori. Spominjam se tudi, da smo po končani maši dobili štrukelj, ker smo morali vsi držati evharistični post.
Ivan Merlak je v zavodu svetega Stanislava ostal do konca šeste gimnazije. Jeseni 1940 pa je nadaljeval šolanje na državni klasični gimnaziji v Ljubljani, kjer je dočakal drugo svetovno vojno in leta 1942 tudi maturiral. Razlogov o tem, zakaj je odšel na državno gimnazijo, ni navajal. Omenil je le, da se je tudi na škofijski gimnaziji v Šentvidu proti koncu čutila delitev duhov. Tako v zavodu kot pozneje je bil Ivan Merlak dejaven v katoliški akciji. Že se je takrat pripravljal na duhovniški poklic. Kot je zaupal dolgoletnemu sodelavcu Dragu Klemenčiču, je odločitev dozorela že v tretji gimnaziji. Starši so mu pustili, da se je sam odločil, kam po maturi. Oče mu je dejal le, glej, da mi ne boš delal sramote. Škof Gregorij Rožman ga je leta 1943 sprejel v bogoslovje. A vojna vihra je posegla tudi v semeniško življenje.
K domobrancem smo bogoslovci morali iti junija 1944. Od Nemcev smo dobili poziv, da gremo v TODT, organizacija, ki naj bi nemškim vojakom pomagala kopati jarke za vojaške namene. Nam pa so predvsem vojni kurati domobrancev govorili, da gremo lahko tudi k njim. Oni so želeli, da gremo k njim, da dvignemo moralo domobranske vojske in da bomo tam le kot bolničari. Nihče pa takrat, ko se je prva skupina bogoslovcev odločala za domobrance, od vodstva ni prišel k nam, da bi nam kaj rekel. Bili smo prepuščeni sami sebi in temu, kar so nam govorili domobranski kurati preko interne organizacije bogoslovcev Unije. Šele takrat, ko je za nami šla druga skupina, je k tem bogoslovcem prišel škof Rožman in jim rekel: kaj ste vi meni naredili, da ste šli k domobrancem? Od tud, da bi vas lahko osvobodil, od domobranstva pa ne.
Tako se je pri domobrancih znašel tudi Ivan Merlak, čeprav si tega ni želel. Najprej je bil prevajalec na 4-mesečnem podoficirskem tečaju, ki so ga vodili Nemci. Jeseni so ga poslali v Višnjo goro. Po nekaj tednih je kot dežurni v bataljonu obšel stražo, pa ga je mlad prestrašen stražar ustrelil v desno nogo. Odpeljali so ga v bolnišnico, kjer je ostal 5 mesecev.
Kost na desni nogi je bila zbita na dolžini 5 do 6 centimetrov. Najprej so mi jo nategovali, potem pa mi dali mavec. Ko je nemški zdravnik pogledal rentgensko sliko, je rekel, da se noga ne bo zacelila, ker je preveč nategnjena. Zato so mi dali še enkrat mavec in imam desno nogo uradno 3 centimetre krajšo. To pa mi je rešilo življenje, ker sem šel 14 dni pred koncem vojne v domačo oskrbo. Če bi se mi pa noga ne zacelila, bi me partizani dobili v vojaški bolnici in bi me gotovo ubili, kot so vse druge domobranske ranjence.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Po koncu vojne se je Ivan Merlak zadrževal doma in se napol skrival. Kmalu je dobil sporočilo, da se mora javiti vojaški komandi v Logatcu. Tam so ga zaslišali in izpustili. Pozneje sta bila klicana oba z očetom. Slednjega so za več tednov mobilizirali. Ivan si je nekoliko oddahnil, ko je bila v začetku avgusta leta 1945 razglašena amnestija. Iz tekarskega taborišča so se vrnili nekateri mlajši domobranci, Ivanovih 2 bratov ni bilo nazaj. O pobojih sprva niso vedeli prav veliko. Javno znano je bilo, da so Angleži domobrance vrnili. Nekateri so govorili, da so jih zadržali z namenom, da bodo odšli na delo. A kmalu se je razvedelo, da so jih pobijali že na Teharjah, v Kočevskem rogu. Med njimi so bili tudi sošolci Ivana Merlaka. Le redkim je uspelo, da so se izognili vračanju ali pobegnili v Italijo. Tudi Ivan je razmišljal o tem.
Po amnestiji sem šel prvič v Ljubljano, se srečal z generalnim vikarjem Volkom in mu rekel, da grem lahko brez posebnih ovir v cono A in naprej v Italijo, kjer bi lahko doštudiral. On mi je rekel, ostani tukaj, ker se bo tudi tukaj začela teološka fakulteta. In tako sem ostal. To je pomenilo zame popolnoma drugačno smer življenja, kot če bi odšel v Italijo.
Semenišče je obstalo, čeprav so bili pogoji težki. Generalni vikar je bogoslovcem naročil, naj se ne mešajo v politiko. To je pomenilo tudi, naj ne sodelujejo z novo oblastjo. Tako jeseni leta 1945 niso šli na volitve, zato je oblast semenišče označila za leglo reakcionarjev. Na teološki fakulteti je manjkalo pol profesorjev, od preostalih niso dobili vsi dovoljenja za predavanje, nekateri so bili prisilno upokojeni. Njihove knjige so bile v glavnem prepovedane, bogoslovni vestnik je prenehal izhajati. V takih razmerah se je študijski program precej spremenil. Bogoslovci so doživljali številne pritiske, prav tako njihovi starši.
Na moje starše so tedaj nekateri krogi skušali vplivati, da bi me odvrnili od duhovniškega poklica. Govorili so jim, ali vaš sin ne ve, da bo vere čez 20 let konec, cerkve bodo muzeji, kinodvorane ali pa porušene. Torej, porazna perspektiva. Starši tega niso verjeli. Vedeli pa so tudi, da sem srečen v svoji odločitvi. Z apostolom Pavlom sem bil prepričan, da ni poglaviten, kdor seje in zaliva, ampak tisti, ki daje rast. Bog. Ob podpori staršev sem ustrajal v bogoslovju. Novo mašo pa sem pel v farni cerkvi leta 1948.
Škof Anton Volk, ki je Ivana Merlaka posvetil 4. julija 1948, ga je po novi maši poslal za kaplana na Vrhniko. Med tednom je še eno leto študiral na teološki fakulteti. Tudi o tem, kaj bo delal in kaj ne, je odločala oblast. V oddaji naš gost na radiju Ognišče je povedal, da se je na Vrhniki zelo dobro počutil. Ljudje so ga z veseljem sprejeli. Zelo pa mu je bilo žal, da ni smel učiti verouka. O tem je odločala notranja uprava, ki mu to vrstnega dovoljenja ni odobrila. Ker je bil župnik Martin Tavčar v jeseniški bolnišnici, je moral Ivan Merlak sam poskrbeti za procesijo svetega rešnjega telesa. O tem je v pogovoru o biserni maši povedal.
Leta 1949 sem na nedeljo po prazniku svetega rešnjega telesa zaradi župnikove bolezni sam vodil telovsko procesijo. Doživeli pa smo nemajhno presenečenje, ko je procesija trčila ob tanke, ki jih je tedanja JLA, Jugoslovanska ljudska armada, razpostavila pred cerkvijo, da bi preprečila praznično pobožnost. Čez nekaj dni so na masovnem sestanku oficiri zahtevali, da moram plačati strošek porabljenega goriva, jer tenkovska vežba ni je uspela. Znesek za odškodnino pa ni bil ravno nedolžen, štel je kar 150 tisoč takratnih dinarjev. Za ta denar bi bilo mogoče poznaje kupiti popularno Renojevo petico.
Ta dogodek je v knjigi Tamare Griser-Pečar opisan, kot bi šlo za filmski scenarij, saj je Merlak o njem večkrat pripovedoval. Eden od tankov je, ko se je procesija vrnila nazaj, zapeljal proti cerkvi in se ustavil šele na četrti stopnici. O kazni, ki so mu jo naložili, je takoj obvestil farane. Ljudje so bili pripravljeni zbrati denar, čeprav je šlo za ceno enega avtomobila. Celo nekateri borci so se zavzeli za kaplana, med drugim narodni heroj Tone Vidmar. Njegova mama, ki je bila pri procesiji, mu je očitala, ali se je zato boril, da zdaj vojska nadleguje verne ljudi. Celo komandir vrhniške milice naj bi se zavzel za to, da se je zadeva razpletla brez kazni. Kaplansko službo je na Vrhniki prekinil poziv k vojakom, ki ga je dobil leta 1950.
V vojsko sem eno leto služil v osrčju Bosne, v Andričevem travniku. In naj povem, moram, da so imeli do mene katoliškega duhovnika korekten odnos. V vojašnici so mi zaupali celo vodenje pevskega zbora, ki je štel kar 60 pevcev. Pri delu zborom mi je prišlo prav glasbeno znanje, ki sem si ga pridobil nekaj kot samouk harmonija, nekaj v šoli solopetja. Repertoar zbora je bil vojaško priložnosten, vendar smo prepevali tudi slovenske zborovske pesmi. Še posebej se spominjam dveh Vodopivčevih uspešnic, O večerni uri in Žabe. In tako so me cenili vojaki in tudi oficirji. Še posebej oficir za moralno, politično vzgojo, ki me je branil pred krivičnimi napadi.
Preden je Ivan Merlak odslužil vojaški rok, je izvedel, da ga škof Volk želi za svojega tajnika. Prvi je to službo upravljal Stanislav Lenič, ki je bil že med vojno tajnik škofa Rožmana. Ko so ga poleti leta 1947 zaprli, je škof Volk izbral Božidarja Slapšaka, a so zaprli tudi njega. Tako je bil nekaj let brez tajnika, se je bil prepričan, da bodo vsakega spet zaprli. Pomislil je na Merlaka, bil je mlajši in je odslužil vojsko v novi Jugoslaviji.
Ivan Merlak je službo škofovega tajnika začel 1. decembra 1951. Do 30. aprila 1957 je bil tajnik in spremljevalec nadškofa Volka. V tistih časih to ni bilo preprosto, saj je oblast na številne načine skušala onemogočiti vse, kar je bilo povezano z vero in cerkvijo. Škof je zaradi tega veliko pretrpel. Kot je pripovedoval Merlak, je bila njegova glavna skrb, da bi župnije imele župnike. Dejal je, da je pripravljen iti tudi po kolenih, da bi dobil kakega duhovnika iz zapora, da bi ga lahko nastavil za župnika. Veliko važnost je polagal na to, da bi na vsaki župniji bila redna nedeljska maša. Mnogi duhovniki so imeli v soupravi več župnij.
V vlogi tajnika je Merlak spremljal škofa Volka na birmovanjih, pri drugih obiskih župnij in raznih slovesnostih, pa pogosto tudi na sprehodih. Tudi v času zažiga škofa v Novem mestu 20. januarja 1952 je pripravil vse potrebno za pot, a takrat ni šel z njim. Nadškof je za to priložnost v Stopiče povabil mengeškega župnika Franceta Čampo, ker je orgle napravil mojster iz njegove fare France Benda. Zato je Merlak ta dan v Mengšu nadomeščal župnika. Razmere so se po napadu na škofa še bolj zaostrile. Vse to je občutil tudi Merlak. Kot škofa so zasliševali tudi njega in ga enkrat pridržali. Zaprt je bil od 3. do 20. oktobra 1952. Med razlogi so navedli, da je škofu Volku pomagal skrivati obremenilne dokaze. Preiskovalci so želeli priti do škofovih zapiskov seje škofovske konference, ki je septembra potekala v Zagrebu, a pri tem niso bili uspešni. V že omenjenem pogovoru, ki je bil objavljen po smrti, je povedal.
Oktobra 1952 je UDBA napravila celonočno preiskavo na škofiji in razmetavala akte in seveda pustila vse neurejeno. Drugi dan so klicali mene na zaslišanje in na vprašanje, kaj si delal ta dan, sem odgovoril, da sem pospravljal za njimi. Iz tega so potem napravili formalno obtožbo. Glavni namen zapora pa je bil, da bi me pridobili za poročevalca, kaj se dogaja na škofiji. Še sedaj živeči, Zdenko Rotar, me je naravnost vprašal, če bi kaj poročal, in jaz sem mu odgovoril, ne. Spustili so me pa prav takrat iz zapora, ko naj bi slovenski škofje razpravljali o duhovniškem društvu in odločili, ali bodo objavili v Sloveniji sklep Jugoslovanske škofovske konference, ki je določal, da duhovnikom ni dovoljeno biti član društev, ki jih niso ustanovili ali potrdili škofje. Z mojim izpustom so hoteli pridobiti njihovo dobro voljo. Prišel sem točno tedaj, ko se je začela na škofiji večerja. Škofje so me seveda z veseljem sprejeli.
Službo škofovega tajnika je Ivan Merlak izkoristil za študij. Že ob koncu vojne je razmišljal o tem, da bi nadaljeval študij najraje v Italiji. Pod novo oblastjo te možnosti ni bilo. Potni list so dobili le redki oziroma tisti, ki so se včlanili v duhovniško društvo. Zato se je v dogovoru z nekaterimi profesori sam lotil študija teologije in se specializiral za moralno teologijo. Leta 1956 je zagovarjal dizertacijo Nazor latinskih cerkvenih očetov o bogatstvu. Tako škof kot on sam je upal, da bo lahko predaval na teološki fakulteti. V tem času je Merlaka prvič opazil Drago Klemenčič, ki je posrečeno zapisal.
Ivana Merlaka sem prvič videl, ko sem prišel v prvi letnik bogoslovja. To je bilo leta 1956. Takrat nas je bilo še malo morje, bogoslovcev namreč. Opazil sem ga, ko se je v duhovniški obliki sukal okrog velike postave škofa Volka. Bil je namreč zelo majhen v primerjavi z Volkovo orjaško postavo. Kmalu smo izvedeli, da odhaja za župnika v Litijo. Na njegovo mesto je prišel Franci Vrhunc. Od takrat ga nisem več videl, vsaj spomnim se ne.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Spomladi leta 1957 je škof Volk svojega tajnika poslal za župnijskega upravitelja v Litiji. Na tej zasavski župniji je ostal do leta 1965. Medtem je škof Volk, ki se je že precej bolan udeležil prvega zasedanja drugega vatikanskega koncila, umrl. Nasledil ga je nadškof Jožef Pogačnik. Leta 1964 je fakultetni svet teološke fakultete sprejel odločitev, da Ivana Merlaka sprejme za profesorja moralne teologije. To je podporil tudi nadškof Pogačnik, kancler teološke fakultete. Umešala se je oblast oziroma njena verska komisija in zavrnila njegovo nastanitev za predavatelja. S tem so se mu maščevali, ker kot tajnik škofa ni bil pripravljen sodelovati z njimi.
Nadškof Pogačnik se je oblasti uklonil in našel za Ivana Merlaka drugo službo. Poklical ga je iz Litije in leta 1965 imenoval za glavnega urednika družine, ki je postala uradno glasilo vseh slovenskih škofij. Skoraj sočasno z njim je k družini prišel Drago Klemenčič. Predtem je izhajala kot katoliški časopis za Primorsko, kot list goriške administrature. Merlak je večkrat hudomušno pripomnil, da sem prišel na to mesto urednika in upravnika, ima zasluge takratna ljudska oblast. Postal je tudi kanonik stolnega kapitlja. Merlak je bil obenem imenovan za kanonika stolnega kapitlja v Ljubljani, odgovoren tudi za verski tisk v nadškofiji.
Vatikanski koncil je prinesel spremembe na bolje tudi v odnosu države do cerkve. Družina ni bila več strogo omejena le na versko tematiko, zato se je njena zasnova lahko preoblikovala, se začela delno zgledovati po katoliškem tisku na tujem. Marsikaj se je izboljšalo. Tudi papirja je bilo naenkrat dovolj. Smeli so poročati o marsičem, vendar so po pripovedovanju Merlaka vedeli, katerih stvari se ne smejo dotikati, tako da so izvajali nekakšno samocenzuro. Nadškof Pogačnik jim je naročal, naj pišejo pozitivno o cerkvenem nauku in ga razlagajo ter naj se ne spuščajo v polemike. Merlak je v svojem delu pri družini povedal.
Družini sem se posvečal celih 20 let, od leta 1965 do leta 1985. Nekaj let sem bil glavni urednik, nekaj let odgovorni urednik, polnih 15 let pa tudi upravnik, tedaj edinega katoliškega tednika. Ves čas sem deloval po starem časnikarskem načelu. Dejstva so sveta, komentarji so svobodni. Te pa naj piše, kdor se na predmet obravnave res pozna. V tedniku smo pisali o življenju cerkve na Slovenskem, pri sosedih in o svetovni cerkvi. Dovolj prostora smo odmerjali tudi duhovni vzgoji, stikom z bralci, zlasti še z rubriko Pogovarjamo se. Seveda so bili na naše delo ves čas pozorni varuhi državnih zakonov.
Družina je začela organizirati romanja. Poskrbeli so, da je šel z romari kdo od škofov, pa tudi Merlak ali Klemenčič sta bila običajno zraven. Med zgodnejšimi je najbolj odmevalo slovensko romanje v Rim aprila leta 1967. Bilo je približno 2000 romarjev iz Slovenije, skupaj z rojaki iz obeh Amerik in Avstralije, ter rimskimi Slovenci jih je bilo morda 2500. Od tega je bilo vsaj 100 duhovnikov in vsi trije slovenski ordinariji, nadškof Pogačnik, ter škofa Držečnik in Jenko. Papež Pavel VI. Jih je sprejel 6. aprila v dvorani blagoslovov. Merlak je o tem romanju podrobno poročal. Tudi sicer je veliko pisal, a v tistem času marsikdaj članki niso bili podpisani. Oblast ni ostala ravnodušna. Merlak jo je občutil na lastni koži.
Po mnenju svojega advokata sem doživel zadnji stalinistični proces v Sloveniji. Leta 1974 se je začela hajka proti verskemu listu Družina, ker ni hotela životariti, ampak živeti. Postali smo tednik, prej smo bili 14-dnevnik, pa tudi tehnično opremo smo nekoliko posodobili. Potem so nam napravili celomesečno finančno kontrolo in meni so naprtili 9 kazenskih postopkov. V začetku leta 1975 pa je bila ena številka Družine tudi zaplenjena. Nisem pričakoval, da so naši komunisti še po 25 letih, odkar so prelomili Stalinom, tako stalinistično nastrojeni. Takrat sem doživel živčni zlom in sem bil 6 mesecev v bolniški. Končno se je zadeva iztekla tako, da sem bil obsojen na 4 mesece zapora pogojno za 2 leti zaradi članka v Družini, ki naj bi žalil JLA, in plačati sem moral 500 din denarne kazni za neplačani prometni davek ob nabavi avtomobila.
Ivan Merlak je ob delu pri Družini opravljal še številne dodatne službe. Bil je arhidiakon, sodnik in predsednik cerkvenega sodišča, škofijski cenzor, član duhovniškega in gospodarskega sveta. Še je ostal pri Družini, a odgovornost so prevzemali mlajši. Bil je nadvse ponosen, ko smo leta 1991 dobili svojo državo. Toda zanjo velja geslo sinode ljubljanske nadškofije: izberi življenje, kaj nam bo slovenska država, če Slovencev ne bo? Prav nam je, če bodo prišli ljudje od drugod. Radi bodo prišli, saj je vendar naša dežela lepa, razvita, prijazna, obetavna. Pozorno je spremljal dogajanje v cerkvi pa tudi v družbi. Ob svoji zlati maši leta 1998 je za revijo Zaveza povedal oziroma napisal, da bi bil lahko tudi sam med pobitimi v rogu.
Vsako leto se udeležujem spominske slovesnosti v Kočevskem rogu. Čutim, da moram iti tja. Še vedno se živo zavedam, da bi mogel biti tudi sam med domobranci, ki leže pobiti v rogu. Kot ranjenec maja 1945 nisem mogel bežati na Koroško, zato sem se moral javiti na partizanski komandi v Logatcu. Velika večina vaških stražarjev in domobrancev, ki so se, zanašajoč se na obljube, da se jim ne bo nič zgodilo, sami javili, je potem končalo svojo življenjsko pot v Roških breznih. Ne da bi za svojo rešitev kaj posebnega storil, po skrivnostnih božjih načrtih nisem bil med njimi. 5. avgusta pa je prišla amnestija. Letos se bom udeležil spominske maše v rogu s posebno mislijo na sošolce, ki bi tudi lahko imeli zlato mašo, pa počivajo njihove kosti po Kočevskih in drugih breznih. Znova bom odpustil vsem, ki so krivi njihove nedolžne smrti, pa tudi tistim, ki še danes ta holokaust opravičujejo in celo odobravajo.
Takrat se je zaradi starosti odpovedal vsem cerkvenim službam, a kardinal Franc Rode, takrat še v vlogi ljubljanskega nadškofa, je imel z njim drugačne načrte. Oktobra 1998 je Merlaka poslal na 6-mesečni tečaj za beatifikacijo na kongregacijo za zadeve svetnikov v Rim. Po vrnitvi v domovino je nadškof Rode Merlaka izbral za postulatorja v postopku za beatifikacijo nadškofa Volka, čemur se je sprva upiral. Ko mi je to povedal, sem presenečen povedal tudi svoj pomislek. Kot tajnik sem včasih škofa Volka kritiziral. Nič hudega, mi je odvrnil nadškof, to bo za postopek še bolje.
Postopek je na škofijski ravni potekal slabih 10 let in bil oktobra 2007 uspešno končan. Merlak je obsežno gradivo, ki potrjuje svetost življenja božjega služabnika Volka, skladno s predpisi pripravil za kongregacijo za zadeve svetnikov.
Že prej je pri Družini šel njegov življenjepis o nadškofu Volku z naslovom Za cerkev in narod. Kot je zapisal v uvodu, ta knjiga ni dokončni kritični življenjepis Božjega služabnika, to bodo po njegovih besedah zapisali drugi. Je pa v tem delu dotedanje zapise o škofu Volku dopolnil s svojimi osebnimi izkušnjami, saj je bil kot škofov tajnik več let neposredna priča marsikaterega dogodka. Ivan Merlak ob biserni maši leta 2008.
Mlajšim duhovnikom bi posredoval kot svoje življenjsko spoznanje besede, ki so napisane v prvem pismu apostola Pavla Korinčanom. Jaz sem sadil, Apolo je zalil, Bog pa je dal rast, tako da ni nič tisti, ki sadi, nič tisti, ki zaliva, ampak tisti, ki daje rast, Bog. Vsem pa povem, da sem v času, ko so me kot urednika in upravnika družine preganjali, našel največ tolažbe v besedah 89. psalma. Gospod, razveseli nas za dni, ko smo bili ponižani, za čas, ki smo ga preživeli v nesreči. Poznaje sem dostikrat čutil, kako so se te besede spolnjevale.
Ker so njegove življenjske moči počasi ugašale, se je poleti leta 2012 odločil, da bo odšel v duhovniški dom na Lepem potu v Ljubljani. Tam je ostal le nekaj let. Umrl je 26. februarja 2015 v ljubljanskem kliničnem centru. Pokopali so ga 4. marca na ljubljanskih Žalah.
Tako se je končala zemeljska pot prelata Ivana Merlaka, dolgoletnega urednika in upravnika družine.
Oddajo o Ivanu Merlaku je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Matjaž Merljak in Mateja Feltrin-Novljan. Tehnična izvedba Boštjan Smole.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.